Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizə orta dalga 702-1323 kHz üzərindən FM dalgasıyla 99,3, 88,5 və 101,3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Bugün bazar ertəsi günü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Fərvərdin ayının 23-ü, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Şəban ayının 29-u və Miladi tarixi ilə 2021-ci il, Aprel ayının 12-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bəli, bu gün də canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədə. Əziz əməkdaşlarımız, Can Tuxtur Mustafa Sultani və xanım Qərmazadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca pəncərə proqramını buyurub dinləyə bilərsiniz. Növbəti verilişimiz Qulistan və yaxud Gülistan verilişindən ibarət təşkil olunacaq. Ondan sonra Meşqat proqramı efirdə səsləndiriləcəkdir. Açıq söz verilişini canlı şəkildə mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Sonda bir daha İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə əziz əməkdaşlarımız qulluğunuza gələcək və Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci və sonuncu hissəsi ilə sizi tanış edəcəklər. Siyasi icmalımız olacaq və nəhayət çıraq proqramı ilə verilişlərimizə son qoyacaq. Thank you.
İran'da saat 19'dur. Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Naziri Siyanistlərin İran'ın sanksiyaları qaldırma yolundakı müvəffəqiyyətlərinin intiqamını almaq istədiyini qeyd edib. İran və Kuba iqtisadi əməkdaşlıqlarını genişləndirmək əzmindədirlər. İraqın qərbində terrorçu IŞİD sərkərdəsi yaxalandı. Yəmən ordusu 17 PUA və balistik raketi ilə Saudiya rejiminə qarşı əməliyyat keçirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam yenə də Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq xəbərlərlə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mahmud Cavad Zarif, Siyonistlərin İran İslam Respublikasının zalımcasına sanksiyaları qaldırma yolundakı müvəffəqiyyətlərinin intiqamını almaq istədiyini, lakin İran İslam Respublikasının onlara əsla icazə verməyəcəyini vurguladı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mahmud Cavad Zarif bazar ertəsi günü İslami Şura Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının təşkil etdiyi iclasda bazar günü Nətənz nüvə təsisatında meydana gələn hadisəyə işarə ilə indiki nigaran edici şəraitdə nüvə təsisatını və nüvə alimlərini qorumaq zəruriyyətinə vurğu etdi. Quldur İsrailin hərbi və siyasi rəsmilərinin İrana qarşı zalimanə sanksiyaları qaldırmasına icazə verməyəcəklərini açıqca dilə gətirdiklərini və indi də hədəflərinə çatdıqlarını zənn etdiklərini ifadə edən Xarici İşlər Naziri Zarif, nüvə sahəsində daha da irəliləyərək siyonistlərə lazım olan cavabın veriləcəyini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Zarif belə əlavə etdi. Nətənz nüvə təsisatı keçmiş ilə müqayisədə daha güclü santrifugalarla təchiz ediləcək. Əgər bəziləri müzakirələrdə bizim əlimizin zəif olduğunu düşünürsə, bu cür hadisələrin müzakirələrdə əlimizi daha da gücləndirəcəyini bilmələri lazımdır. Müzakirə tərəfləri də əgər indiyə qədər uran zənginləşdirmədə qarşılarında birinci qurşaq santrifugların olduğunu bilirsə, indi isə nətən təsisatının qat-qat güclü inkişaf etmiş santrifugalar ilə uran zənginləşdirildiyini də bilmələri lazımdır.
İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi və Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə baş direktoru Rizan Nəzər Ahari və Kubanın Xarici İşlər Nazirliyinin iki tərəfli əlaqələr üzrə baş direktoru Emilio Lozada iki tərəfli və çox tərəfli məsələləri müzakirə etmək üçün Havana'da görüşüblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Nəzər Ahari və Lozada bu görüşdə iki ölkənin arasındakı yüksək səviyyəli danışıqların davam etdirilməsini və koronavirusla mübarizə daxil olmaqla iqtisadi ticari əlaqələrin əməkdaşlığın gücləndirilməsini vurğulayıblar. Görüşdə Emilio Lozada İranın Kubanın ABŞ sanksiyalarını qaldırmaq üçün apardığı mübarizəyə verdiyi dəstəyi eyni zamanda Kubanın terrorizmi himayə ölkələri siyasına daxil edilməsini pisləməsini yüksək qiymətləndirib. İranla Kuba ABŞ-ın ən sərt sanksiyalar altında milyonlarla doza korona peyvəndi istehsal etmək gücündədirlər.
İraq qaynaqları İraqın Əl-Ənbar ustanında yerləşən Fəllucənin şimalında bir IŞİD başçısının tutuqlanmasından xəbər verdilər. Bağdad Əliyəm xəbər agentliyinin məlumatına görə Neynəvə əməliyyatının komandanlığına bağlı İraqın bir təhlükəsizlik qaynağı bazar ertəsi günü elan etdi. İraqın təhlükəsizlik qaynaqları İraqın qərbində yerləşən Fəllucə şəhərinin şimalında müxtəlif məntəqələrdə araşdırma əməliyyatını başlatdılar ki, bu əməliyyatda IŞİD-in bir əsas sərkərdəsi tutuqlandı. İraq qaynağı dedi, bu IŞİD Əl-Ənbarın geniş məntəqələrinə təkbirçilərin istilası zamanı təhlükəsizlik güvələrinə qarşı əməliyyatda iştirak etmişdi.
Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçü General-Mayor Yahya Səri 17 PUA və 2 ballistik raketlə Səudiyyə rejiminin ərazilərinin dərinliklərində geniş miqyaslı əməliyyat keçirdiklərini elan etdi. Əl-Məsirə xəbər verir ki, General-Mayor Yahya Səri mətbuata verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Səudiyyə ərazilərinin dərinliklərindəki 30 Şaban əməliyyatı təcavüzün artmasına və Yəmənə qarşı blokadaya cavab olaraq 17 PUA və 2 ballistik raketlə həyata keçirildi. Bu əməliyyatda 10 Səmad 3 PUA-sı ilə Ciddə və Əl-Cübeyldə Aramco neft ayırma zavodları hədəf alındı. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçü Xamis Müşayiət və Cizan şəhərlərindəki kritik hərbi bazalarında 5 ədəd Qasif 2K pilotsuz təyyarəsi və 2 Bədr 1 ballistik raketi ilə hədəf alındığını söyləyib deyib, 30 Şaban əməliyyatı dünən axşam başlayıb, bugün səhərədək davam etdi və Allahın köməyi ilə arzu olunan hədəflərə uğurla nail olundu. Ölkəmizə qarşı təcavüz və mühasirənin davam etdiyi müddətdə əməliyyatlarımızın davam edəcəyini vurgulayırıb deyə Yahya Səri artırdı. Qeyd edək ki, Səudiyyə rejiminin mediası bazar günü axşam Yəmən ordusunun Cizanı hədəf almaq üçün istifadə etdiyi bir ballistik raketi və silahlı bir puanı vuraraq məhv etdiyini iddia etmişdi. Raket və pua hücumlarından qorxan Səudiyyə rejiminin koalisiyası Yəmənə qarşı hücumlarda iştirak edən hücum təyyarələrini mülki obyektlərinə yerləşdirib. Xamis müşahiddəki Kral Xalid hava bazasının yanında yerləşən Əbha hava limanı Kıvalısiyanın Yəmənə qarşı hava hücumlarının əksəriyyətinin bu iki yerdən həyata keçirdiyi hava limanlarından biridir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulan proses təxirə salınıb. Maidə.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Cavad Cavadov bildirib. Cavad Cavadov bildirib ki, məhkəmənin təxirə salınmasına hakimlərdən birinin xəstələnməsi səbəb olub. Növbəti məhkəmə üçün vaxt təyin edilməmişdir deyə vəkil bildirib. Qeyd edək ki, bundan öncəki məhkəmədə çıxış edən dövlət ittihamçısı Ruhani Hacı İlham Əliyev üçün 18 il, onunla birlikdə həbs edilən Mehman Rızayev üçün 15 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi. İlahiyyatçı Ruhani Hacı İlham Əliyevin əleyhinə həbs qərarı ölkə daxilində islamçılar xüsusiyyət təşkil edərək etiraz və narahatlıqla qarşılaşmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun yenilənmiş proqnozuna əsasən bu il Azərbaycan Respublikasında işsizlik səviyyəsi 5,8% təşkil edəcək. Gələn isə bu göstəricinin cüzi azalaraq 5,7%-ə bərabər olacağı gözlənilir. Azəri iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimov Sputnik Azərbaycana deyir ki, pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına ziyan vurması işsizlik ordusunun yaranmasına səbəb oldu. O deyib, dünya iqtisadiyyatında problemin aradan qaldırılması üçün böyük zaman lazımdır. Azərbaycan haqqında danışdıqda da onu deyə bilərəm ki, vaksinasiya prosesinin sürətlənməsini görürük. Bu da özlüyündə iqtisadi fəallığın artması ilə nəticələnəcək. Eyni zamanda mövsümü işlərlə bağlı sahələrin yenidən bərpa olunması da işsizlik statistikasının azalmasına təsir göstərəcək. Xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq, İşlərinin aktiv şəkildə davam etdirilməsi çoxlu sayda iş yerlərinin açıqlanmasına səbəb olacaqdır. Fuad İbrahimovu dinləyək.
2020-ci ildə ümumiyyətlə bütün dünyada pandemiya füsat aldığı üçün ilk növbədə dünya iqtisadiyyatına vurulan ziyan məhz işsizlik ordusunun yaranması ilə nəticələnmişdir. Bilinən bütün dünyada işsizlik ordusu deyilən bir anlayış artıq mövcuddur. Bu problemin aradan qaldırılması üçün dünya iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər zaman tələb olunacaq ki, mərhələli şəkildə bu aradan qaldırılsın. Eyni zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı işsizliyin azalması ilə bağlı verdiyi proqnozlara gəldikdə nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda vaksinasiya dövrünü yaşadığımız üçün və son zamanlarda bu prosesin aktivləşməsinin müşahidə olmasını nəzərə alaraq proqnozlaşdırmaq mümkündür ki, qısa zaman kəsiyində biz artıq bir çox sahələrdə artıq tam yararlı şəkildə fəaliyyət, iqtisadi fəaliyyətin bərpasına gəlib çıxa biləcəyik. Bu isə öz növbəsində yenidən xidmət sektorlarında və digər belə deyək, fəaliyyət növlərində iş yerlərinin yenidən açılmasına səbəb olacaqdır. Bununla yanaşı mövsümü aktivliyin, mövsümü iş yerlərinin açılmasını nəzərə almalıyıq və paralel də olaraq ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən və hesab edirəm ki, məhz bu proqnozun Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən verilən proqnozunu əsasını təşkil edən bugünlərim Azərbaycan işğaldan azad olunmuş torpaqlarda artıq aktiv işgüzar fazaya keçdiyi üçün kifayət qədər iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaqdır. Müxtəlif sahələr üzrə infrastrukturun bərpası, xidmətlərin yaradılması və s. bu qəbildən olan proseslər yeni iş yerlərinin kütləvi şəkildə açılmasına səbəb olacaqdır. Ümumi və bu göstəricilərə nəzər alaraq hesab edirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları əsaslı ola bilər.
Xəbərlərini oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistanda hərbçilər hələ ki koronavirusa qarşı peyvənd olunmayacaq. Aysor xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə naziri Anayt Avanesyan aprelin 12-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Əskərlər hazırda risk qrupuna daxil deyirlər. Ona görə çağırışçılar da vaksinasiya olunmur deyə o bildirib.
Ukrayna Donbasda hücuma başlamağı planlaşdırmır. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin mətbuat katibi Yuliya Mendel Dom telekanalının efirində bildirib. O bildirib ki, Ukrayna öz ərazisinə hücum edə və öz əhalisi ilə vuruşa bilməz. Mətbuat katibinin sözlərinə görə, yalnız danışıqlar yolu ilə sülhə nail olmaq mümkündür ki, bununla da bağlı Kiyevdə möhkəm əminlik vardır. Yuliya Mendel qeyd edib ki, Normand formatı çərçivəsində bütün mümkün diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə sülhə doğru irəliləyəcəklər.
Aprel tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 6-20 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 16-26 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçəcək, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 11-25 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artıb, bəzi yerlərdə ildırım çıxacaq, temperatur müsbət 13-30 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbildə hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 4-21 dərəcə olacaq. Biləsvarda hava yarım buludludan buludluya dəyişiləcək. Səhər dumanı ilə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 10-21 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 7-23 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, son vaxtlar buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 10-19 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 19-15, Bakıda gecə 9-11, gündüz 19-17 dərəcə isti olacaqdır. Aprelin 13-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-13-8, üzr dilərəm, gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaqdır. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Pəncərə
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, bugünkü Pəncərə proqramında Qafqazın Farsça yazan şairləri haqda sizə məlumat verəcəyik. Verilişimizdə elə həmən adla olan Əziz Dövlət Abadının kitabından faydalanmışıq. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Məhəmməd Nizamiddin İlyas, Zəki Müəyyid övladlarının oğlu, İranın ən böyük şairlərindən və Fars dili məsnəvi ustadlarının öndərlərindəndir. Onun doğum tarixi haqqında digər tanınmış şəxslərdə olduğu kimi fikir ayrılığı mövcuddur. Lakin daha çox ehtimal olunan onun 535-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlməsidir. Ribka, Bartlez, Baxir və mərhum Müctəba Meynəvi kimi şərqşünaslar bu ehtimalı təsdiqləyirlər. Sovetlər ölkəsi tərəfindən düzədilib məzarı üstünə vurulan sinə daşında da onun doğum tarixi 535-ci il, vəfat tarixi də 599-cu il olaraq qeyd edilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, vəfat tarixini də Ribka, Şibli, İslam Ensiklopediyasında Əcəm Şir kitabında və mərhum Meynəvi kimi şərqşünaslar təsdiqləyiblər. Bütün bunlara baxmayaraq, Profesör Muin və Profesör Səfa Nizaminin dediyimiz tarixdən 10 və ya 15 il sonraya qədər yaşaması qənaətinə gəlmişlər. Dahi Ustad Xiyaripur Şairlər Ensiklopediyasında Həkim Nizami haqqında araşdırmalar aparan 40 qaynağın adını çəkmişdir. İrəc Əfşar məqalələr mündərəcatında bir neçə məqaləni də sözü gedən qaynaqlara aid etmişdir. Nizami Gəncəvi haqqında aparılan araşdırmalardan əldə olunur ki, o gənc yaşlarında ata-anasını itirmiş və dayısının himayəsi altında olmuşdur. Lakin çox keçmədən dayısını da itirmişdir. Bütün bu problemlere bakmayarak o təhsilindən yayınmamışdır. Nizami dindar və irfan elminə meyilli şair idi. Bu elmin prinsiplərini Şeyx Əxi Fərəc Zəncanidən öyrənmişdir. Şair 3 dəfə ailə qurmuş və Məhəmməd adlı oğul atası olmuşdur. 584-cü ildə qələmə alınmış Leyli və Məcnun əsərində Məhəmmədin 14 yaşı olduğunu qeyd etmişdir. Nizami Gəncəvinin ən mühüm əsəri onun müxtəlif mövzularda yazılmış Xəmsə kitabıdır. Onun bu əsərinin məcmusu kulliyat şəklində özünə aid olmaya bilər. Çünki onun dövrünə yaxın təzkirə yazanlar bu əsəri Beş Xəzinə və ya Xəmsə adlandırmışlar. Şəms Qeys Razi də Əl-Mucəm kitabında Nizami şeirinin bütün fars dillilər arasındakı şöhrət və nüfuzunu göstərən bir hekayə qeyd edilmişdir. Tam aydın olur ki, Nizaminin şeir və məsnəviləri onun yaşadığı dövrdə münasibətin uyğunsuzluğundan qaynaqlanan problemlərə baxmayaraq, sinəbəsinə 7 eşq şəhərinə gəzib dolaşmışdır. Necə ki, sonralar bütün dünyanı gəzib dolandı. Pyotr Çelkovski Nizaminin mahir senarist, Xəmsəni isə oxumaq üçün gözəl senari adlandırmışdır. O bu qənaətdədir ki, Həkim Nizaminin senarilərində cəryan edən hadisələr mütaliə üçün yazılmış və çox diqqətlə tənzim olmuşdur. Əsərin tipləri cəryan edən hadisələrin təsiri altında iş görür, tərəqqi edir, özləri və digərləri haqqındakı həqiqətləri kəşf edərək bu minvalla qəti qərara gəlirlər. Əsərin qəhrəmanlarının reaksiyasının malik olduğu təsir bəzən dözülməz hala gətirib çıxarır. Əsərdəki dialoqların ravanlığı və təsiri tamaşada cəryan edən hadisələrlə tam uyğundur. Canlılar, bitkilər, ulduzlar, günün çıxıb batması və gecənin ürək ağrıdan qəm-qüssəsi elə canlı vəsf edilmişdir ki, bu özü əsərin tamaşa qüvvəsinə çevrilmişdir. Bu əsərlərdə hətta musiqidən də istifadə edilmişdir. Yalnız onun gözəlliyindən deyil, müxtəlif səhnələrin təsirini bir neçə qat artırmaq üçün istifadə edilmişdir. Nizami bütün dünyanı öz tamaşaçılarının səhnəsinə çevirməyə müvəffəq olmuşdur. Çünki o, zaman baxımından heç bir məhdudiyyətə malik olmamışdır. Elə bu səbəbdən də bütün həyatı boyunca öz həqiqi tiplərini təqdim edə bilmişdir. Hər bir ssenarinin sənət və quruluş baxımından vəhdət təşkil etməsi zəruridir. Nizami Gəncəvi 3 əsərində Xusru Şirin, Leyli və Məcnun, 7 Gözəl belə bir vəhdətə nail olmuşdur. Əsərlərindən görüldüyü kimi, o astronomiya, fiqh, fəlsəfə riyaziyat, dövlət idarəçiliyi, musiqi və bir çox digər elmlərə dərindən tanış olmuş və oxucusunu da bu elmlərdə özünə şərik etməyə çalışmışdır. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tamaşa xüsusiyyətləri keçmiş 750 ilin şairlərinin əsərlərinə, miniatur rəssamlarına, xəttatlara, bəstəkarlara və son dövrlərdə kino və tamaşalara təsir göstərməsinin başlıca səbəbi olmuşdur. Bu təsir yalnız İranla kifayətlənmir. Bəlkə onu işartılarını bütövlükdə Qərbi və Mərkəzi Asiyada, Qafqazda, həmçinin Hindistan, Pakistan kimi ölkələrdə də görmək olar. Fərhad və Şirin, Leyli və Məcnun, Həft Peykər və Bəhram və Yeddi Şahidin şirin məzmunları türk və fars dillərində, ordu dilində hazırlanmış tamaşadır. Nizami təqribən özündən 600 il sonra yaşamış Şeli, Kits, Bayron kimi qərbin böyük romantik şairləri ilə müqayisədə tamaşa surətini yaratmaqda, xüsusilə də tiplərin danışığı və hadisələrinin quruluşunda onların hamısının üstünüdür. Bəziləri Xusro və Şirin əsərini Romeo və Juliet ssenarisi ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Katler biri də bu məqama işarə edərək deyir, Xusro və Şirin əsəri əbədi məhəbbət əsəridir. Lakin digər məşhur aşiqlər kimi Romeo və Juliet və Leyli və Məcnun burada insan həyatının cövhəridir. Hörmətli nəyicilərimiz, əziz dostlarımız, bugün pəncərə verilişində Qafqazın farsça yazan şairləri adlı bir kitabdan faydalandıq. Sizdən təşəkkür edirik, gələn verilişlərdə inşallah söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Hörmətli dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Gülistan verilişini izləyən əziz dostlarımız, sizə uğurlar arzulayırıq və ümid edirik, bu söhbətlərimiz sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər dərslər almış olasınız. Əziz dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün iki hekayə seçmişik. Gülistan kitabının 7-ci fəsli, demək tərbiyənin təsiri haqqında olan fəslidən bu iki hekayəmizin məzmunu demək olar ki, eynidir və elə biz bunların izahatını bərabər sizin üçün səsləndirəcəyik. Birinci hekayəmiz 6-cı hekayədir. 7-ci fəslin 6-cı hekayəsi. Hekayədə deyilir, bir şah oğlunu bir ədibə tapşırıb dedi, bunu öz övladın kimi tərbiyə et. Ədib baş əyib hökmdarın tapşırığını qəbul etdi. O uzun müddət oğlanın tərbiyəsi ilə məşğul olub səy göstərdisə də heç bir fayda vermədi. Ədibin öz oğlanları isə elm və bilikdə şöhrət tapdılar. Şah ədibə qəzəblənib dedi, vədə xilaf çıxıb tapşırığımı sədaqətlə yerinə yetirmədin. Ədib dedi, böyük hökmdar bilməlidir ki, tərbiyə eynidir, qabiliyyət isə müxtəlif. Doğrudur ki, daşdan çıxar cəvahir, lakin hər daşda bil cəvahir olmaz. Hər yerdən görünər Süheyl ulduzu, lakin hər məkanda təsir bir olmaz.
پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خیش. ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بر همه عالم همی تابد سهیل، جایی انبان می کند جایی عدیم.
Dostlar, burada qeyd edək ki, Süheyl ulduzu çıxdıqda meyvələr yetişib, isti sona yetir və elə hekayədə məzmun bu haqdadır və bu fəslə işarə olunur. İndi ikinci hekayəni diqqətinizə çatdıraq və bu hekayəmiz tərbiyənin təsiri haqqında olan fəslin birinci hekayəsi sayılır. Şeyx Sədi bu hekayədə deyir... Vəzirin bir kütbeyin oğlu var idi. Bir alimin yanına göndərdi ki, buna tərbiyə ver, bəlkə ağıllana. Alim bir müddət ona tərbiyə verdi. Təsiri olmadı. Atasının yanına adam göndərib xəbər çatdırdı ki, oğlun ağıllanmır, amma məni dəli edib. Heç seyğəl götürməz, zatı pis dəmir. Nə qədər çalışsan, bədgöhər olar. İti yeddi dəniz su ilə yusan, yaş olacaq daha da beşbətər olar. İsanın eşşəyi Məkkəyə getsə, qayıdıb gələndə yenə xər olar.
یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد. چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. هیچ سیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشوی که چو تر شد پلید تر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد.
Bəli dostlar, hekayəmiz də burada sona yetir. Dinlədiyiniz kimi bu iki hekayənin məzmunu bir-birinə daha yaxındır. Bu üzdən iki hekayənin izahatı haqqında burada qeyd edək ki, ikinci hekayədə yeddi dənizdən söhbət gedib. Yeddi dəniz, yeddi mühit, yeddi dərya deməkdir. Çin dənizi, Məğrib dənizi, Rum dənizi, Bəntis dənizi, Təbəriyyə dənizi, Cürcan dənizi və Xarəzm dənizinə şamildir. İsanın eşəyi isə burada elə İsa Peyğəmbərin minib səfər etdiyi eşək deməkdir. Məkkə isə burada Hicaz yurdu, Allah evi deməkdir.
Sevgili dinləyicilərimiz, hər iki hekayədə ağılsız, kütbeyin adamın tərbiyəsindən söhbət gedir. Əslində, ağlı olmayan tərbiyə ilə necə ağıllana bilər? Axı, ağıl qazanmalı, kəsb etməli bir şey yox, zati özəllikdir. Böyük başlardan bəzisi öz məqamına güvənərək nöqsanını pulla, var dövlətlə cübran etməyə çalışır. Ancaq bu özü elə böyük ağılsızlıqdır. Çünki birisi Allah vergisi olan zati bir xüsusiyyətdən məhrum olursa, onu heç nə ilə cübran etmək mümkün olmaz. Bu yüzden qabiliyyətsiz, bacarıqsız bir adam məqam varisi olursa, onda vay olsun cəmaatın halına. Əsl xasiyyət dəyişməz. Bu yüzden görkəmli şair Şeyx Sədi də bu hekayədə həmin məsələni ortaya çəkərək gözəl misallarla onu izah etmişdir. Bəli dostlar, bu hekayələrimiz də demək olar ki, dərslə, ibrətlə doludur və ümid edirik ki, biz bu hekayədən də faydalanmış olaq və lazımi dərsi almış olaq. İstəkli dostlarımız, verilişimizin vaxtından bir qədər qalır. Sizin üçün başqa bir hekayədə nəql etməyə yer vardır. Bu yüzdən Gülüstan kitabını vərəqləyib, qənaətin fəziləti haqqında olan fəsilə baş çəkir və bu fəsilin üçüncü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq. Hekayədə deyilir, nağıl edirlər ki, bir dərviş ehtiyacın alovu içində yanır, cındır paltarını yamayır, öz küskün könlünə təskinlik verib deyirdi. Biz razıyıq, sadə paltar, su və quru çörəkdən, xoşdur çəkmək möhnət yükü, xalq minnəti çəkməkdən. Kimsə ona dedi, Nə oturubsan, dur, filan adamın yanına git. O çox səxavət, kəramət sahibidir. Dərvişlərə rəğbət bəsləyir. Hamı onu ürəkdən sevir. Halından xəbərdar olsa, məmnuniyyətlə qarşılayıb sənə hörmət edir. Dərviş dedi, sus, başqalarına əl açmaqdansa, aclıq içində ölmək yaxşıdır. Yanaq tikib bir güşədə səbr eləmək yaxşıdır. Nə ki gedib paltar üçün xanı tərif eləsən. Doğrudan da bir cəhənnəm işkəncəsi kimidir. Öz qonşunun sayəsində sən cənnətə gedəsən.
درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت و رقعه بر خرقه همی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی گفت. به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار مهنت خود به که بار مهنت خلق. کسی گفتش چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی امیم میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت حال تو چنان که هست وقوف یابد، پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شمارد. گفت خاموش که در پسی مردن، به که حاجت پیش کسی بردن. هم رقع دوختن به و الزام کنج صبر، که از بحر جامه رقع بر خاجگان نبشت. حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پای مردی همسایه در بهشت.
Sevimli dinləyicilərimiz, hekayəmiz bitdi. Söhbət başqalarına ehtiyac əli uzatmamaqdan, dilənməməkdən gedir. Həqiqətən də, ürəyi zəngin olan, Allaha arxalanan kimsə xalq minnəti çəkməz. Öz malına qənaət edib, ona razı olar. İlahi insanlar, ariflər və dərvişlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri tamamilə belədir. Onlar dözüb Allahın nemətini gözləyər, ancaq ona ümid bəsləyərlər. Şeirdə də həmin məsələyə işarə olunub və dərvişin dilindən deyilir ki, başqasına ehtiyacını bildirmək üçün onu tərif eləməlisən, ancaq bu insani xüsusiyyətlərdən kənardır. Həqiqi insan yalnız Allahdan təmənnalı olmalı və bu yolda dözməlidir. Yoxsa birisinin vasitəsilə bir nemətə çatmaq o qədər alçaqlıq, o qədər nifrətlidir ki, elə cəhənnəm odu kimidir və onunla eyni sayılır. İstəkli dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna. Burada sizinlə vidalaşmalı oluruq. Gələn görüşdə sizin üçün Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən danışıb məlumat verəcək. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana مشکا. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Hazret Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin
və ali Muhammed. az.tabriz.ir
Müminlər, Allah Teala Nur Suresinin 35. ayəsində öz nurundan söz açaraq buyurur.
Allahu nurus semavati vel ard. Mefelu nurihi kemişkatin fiha mis. مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن